Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Usul sitah atau sitatul usul masuk kepada al-aslur rabi. Perkara pokok asal yang keempat di dalam agama ini yang telah dijelaskan dengan gamblang begitu jelas dan banyak dalilnya, akan tetapi banyak orang yang salah dalam keadaan penjelasan itu begitu jelas yang diungkapkan oleh beliau, orang sebodoh-bodoh pun bisa faham. Tapi banyak yang keliru. Ya. Yang pertama kemarin tentang masalah apa? Tauhid, ya, tentang masalah ikhlasuddin billah. Yang kedua masalah apa? Perintah untuk ijtima' fiddin, ya, larangan bercerai-berai. Yang ketiga adalah apa kemarin? Kesempurnaan ijtima' dalam agama adalah mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Yang keempat kata beliau, bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang ilmu dan ulama. Ilmu adalah ilmu, ilmu syar'i yang dimaksudkan, dan tentang ulama, orang yang berilmu. Wal fikhi wal fuqaha, penjelasan tentang maksud fikih dan siapa yang faqih, orang-orang yang faqih. Wa bayanu man tasabbah bihim wa laisa minhum, dan penjelasan tentang orang yang menyerupai mereka, menyerupai ahlul ilmi, menyerupai fuqaha, padahal bukan. Wa qad bayyanallahu ta'ala hadzal asla, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan perkara ini, asal ini, fi awali suratil Baqarah, di awal surah Al-Baqarah, min qawlihi, dimulai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyyaya fattaqun wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun wa aqimus sholata wa atuz zakata wa rak'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin, sampai kepada ila qawlihi, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala qabla zikri Ibrahim, sebelum menyebutkan tentang kisah Ibrahim alaihissalam, ya bani Israel. Coba kalau antum buka mushaf surah Al-Baqarah ayat dari ayat 40 ini sampai 47. Ini beliau menyebutkan asal ini. yaitu tentang definisi ilmu dan ulama, tentang yang dimaksud fikih dan fuqaha. Dalam agama, ketika berbicara tentang ilmu, mestinya sudah maklum yang dimaksudkan adalah wahyu. Mestinya kalau katanya orang itu menggeluti perkara agama, mestinya sudah maklum yang dimaksud ilmu itu ilmu syar'i. Ilmu itu adalah sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, innamal ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu itu firman Allah, perkataan Rasul, dan perkataan sahabat. Karena yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui apa yang harus diketahui, yang menjadi bekal untuk kita melaksanakan kewajiban. Sehingga ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahlul ilmi, mestinya dibawa ke sini. Ilmu syar'i yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah dan asar para sahabat, bukan yang selain itu. Entah itu yang jelas-jelas bertentangan dengan ini, misalnya bahkan dianggap itu kesyirikan, sihir, mereka anggap ilmu. Secara bahasa memang iya, secara bahasa itu ilmu adalah pengetahuan, tahu, ya kan? Pengetahuan sihir. Dan tentang sihir yang kemudian mereka anggap ilmu itu juga banyak dipelajari di tengah-tengah orang yang seakan-akan mereka adalah sibuk dengan ilmu syar'i, pesantren, dengan berbagai macam jenis sihirnya, ya, ya kan? Kalau orang pernah bergaul dengan dunia pesantren itu, mereka juga ada yang belajar pelet, juga ada yang ada ilmu sihir. Mereka anggap ilmu. Di sisi lain, ilmu yang seakan-akan bagian dari agama, seakan-akan untuk mempelajari akidah, ilmu filsafat, ilmu kalam. Di kalangan ahlul kalam, mereka menganggap itu pelajaran akidah. Padahal mereka belajar berdebat mengandalkan akal, ilmu kalam, teori-teori akal untuk menetapkan Allah, untuk ini dianggap ilmu. Dan bahkan ilmu kalam ini sesuatu yang dibenci oleh para ulama yang mengantarkan penganutnya untuk akhirnya zindik atau minimal bingung. Ilmu kalam, banyak celaan para ulama terhadap ilmu kalam. Tapi ini dianggap ilmu sampai sekarang. Di universitas yang katanya Islam ya juga mempelajari ini, ilmu filsafat. Seakan-akan cerdas filosof itu. Nah, mereka mengedepan dan dibanggakan, ini filosof Muslim. Ini siapa? Dan bahkan terkadang juga menukil-menukilkan filosof-filosof Yunani. Dalam keadaan inti dari ilmu filsafat adalah menentang kenabian. Mereka menganggap Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu hakikat yang dia ucapkan. Atau tahu, sebenarnya tahu, tapi karena mengukur daya nalar para sahabat itu enggak nyampe, maka dia sampaikan sesuai dengan kondisi daya nalar itu mereka. Dan mereka yang tahu hakikatnya. Itu ilmu filsafat. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala banyak membantah teori-teori filsafat dengan cara berpikir mereka sendiri juga. Maka sementara ilmu yang diinginkan adalah ilmu tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang Allah. Yang ini hanya bisa diambil sumbernya dari kalamullah sendiri, dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang disampaikan oleh para sahabat. Ini yang dimaksudkan. Atau lebih di sana ada orang-orang yang latah berceramah-ceramah membawakan keutamaan ilmu, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu, orang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu berapa derajat. Oh, maka kita harus, kaum muslimin, jangan ketinggalan dalam ilmu. Harus menggabungkan antara iman, imtak dan ibtek. Ya. Harus menguasai ini, harus menguasai itu. Ilmu dunia adalah kebutuhan dunia yang tidak ada nilai keutamaan atau hinanya kecuali dibawa kemana dia. Suatu yang netral saja. Tapi kalau ilmu syar'i ini dengan zatnya sendiri itu sudah mulia. Sehingga melajari ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu sudah ibadah. Faham gak faham? Gitu. Ibadah. Dia sedang beribadah, memahami, berusaha mempelajari ilmu syar'i. Zat ilmunya ini sudah merupakan keutamaan. Akan tapi ketika ilmu yang sifatnya untuk kebutuhan dunia, itu gak ada keutamaan sama sekali asalnya. Ketika dia dibawa kepada sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan agamanya, baru ada nilai. Dan sementara perkara-perkara yang dianggap ilmu itu banyak, seorang muslim mestinya bisa tahu memprioritaskan mana, dan otak itu terbatas, kemampuan terbatas, mestinya dia bisa memprioritaskan mana ilmu yang sebenarnya harus dia kuasai, yang sebenar-benarnya ilmu syar'i untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah, untuk mengenal cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan tentang ilmu. Yang dimasalahkan adalah banyak orang keliru tentang ilmu. Dan apalagi sekarang ketika manusia sibuk dengan mengejar-ngejar target kehidupan dunia. Mereka mengejar, bukan mengejar ilmu lagi. Ya, bukan mengejar ilmu. Bukan sesuatu yang dibanggakan sebenarnya ilmu. Bukan sesuatu yang tinggi sebenarnya ilmu. Yang tinggi adalah dunianya. Sehingga walaupun mereka mencari pendidikan yang sifatnya pendidikan agama, juga tetap ujungnya yang harus ada nilai dunianya atau enggak. Tetap seperti itu. Jadi rendah, strata, derajat keilmuan itu rendah. Sehingga sekedar orang bisa baca Al-Quran itu sudah ilmunya mantap. Hafal Al-Quran gelarnya sudah Al-Hafidh. Sudah tinggi dianggapnya. Padahal Al-Hafidh, kalau menurut istilah para ulama, Al-Hafidh adalah orang yang hafal 100 ribu hadis beserta sanadnya. Orang bisa ceramah, pandai retorika, sudah ulama. Orang berani ini ustadz, orang baru masuk Islam kemudian berani ceramah, dia ustadz, dia syekh, dia imam. Stratanya turun, derajatnya itu turun. Ketika para ulama dulu mengatakan imam itu, tahu imam itu sekitar Imam Syafi'i, Imam Malik, ya. Yang hafal hadisnya sebagaimana tadi 100 ribu lebih dengan sanadnya. Kalau hafal Al-Quran atau enggak itu enggak dihitung, udah memang kebiasaan mereka gitu. Sekarang tiba-tiba mendengar imam besar kaum muslimin kayak gitu, yang itu ustadz besar, ini syekh, ini rendah sekali, turun. Nah, itu. Maka ini beliau mencontohkan, karena ketika orang memandang ilmu itu enggak seperti semestinya ketinggian ilmu, akhirnya juga turun memang siapa yang dipandang ulama. Pokoknya seenaknya saja orang sekarang menyebut ini orang ulama, ini orang alim, ini masya Allah para ulama datang, ini seenaknya orang menyebut ulama. Seenaknya orang menempelkan status sebagai ulama atau menggolongkan ini sebagai ulama. Ormas namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Isinya juhala, isinya orang bodoh-bodoh. Namanya ormasnya itu bah kebangkitan ulama. Banyak sekali ulama, tapi isinya orang kayak gitu. Orang buat majelis ulama, tapi isinya masya Allah. Mudah mencap level ini ulama, padahal coba. Maka beliau bawakan satu ayat dari surah Al-Baqarah. Lantum ada mushaf, ambil surah Al-Baqarah itu, kita lihat sama-sama. Al-Baqarah ayat 40, coba ya, biar enggak ada yang lepas. Karena itu beliau pilih ayat rinci. Tentang berbicara, Allah berbicara tentang ilmu dan ulama. Nah, kata beliau membawakan surah Al-Baqarah ayat 40 yang diawali dari penyebutan ayat ya Bani Israel. Kita baca ayat ini kata per kata, coba. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, adzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang kuberikan kepada kalian dan tunaikanlah perjanjian denganku, maka aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Dan hanya kepadakulah kalian itu takut. Ini maksudnya beliau ingin mengatakan yang dimaksud ulama itu orang yang taat kepada Allah, menunaikan janji kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tentang Bani Israel ini terkhusus kepada ahlul kitabnya, pada tokoh-tokohnya. Mereka pendeta-pendetanya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Dan berimanlah kalian terhadap apa yang kuturunkan. Dalam keadaan membenarkan, yang kuturunkan itu membenarkan apa yang ada pada kalian. Nah, Makanya yang diajak omong ini Bani Israel, khususnya ulamanya, tokohnya, pendetanya. Maka Allah katakan, berimanlah terhadap apa yang kuturunkan. Yang kuturunkan ini sebagai pembenaran terhadap apa yang sudah ada pada kalian dari Taurat tentang keberadaan Nabi akhir zaman. Maksudnya berarti orang yang berilmu itu mestinya mengikuti ayat wahyu firman Allah yang ada pada mereka sendiri, membenarkan. Jangan seperti mereka ini, Bani Israel, ada di kitab mereka itu tentang rasul terakhir, nabi terakhir, bahkan namanya disebut, sifat-sifatnya disebut, tahu persis ya, tapi gak diikuti karena mengikuti hawa nafsu. Artinya yang dikatakan ulama, orang yang berilmu, itu adalah orang yang mengikuti al-haq sesuai atau tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dia benar-benar hanya mengikuti wahyu. Disebutkan lagi, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan malah kalian menjadi orang yang pertama kafir terhadap ayat-ayat itu. Kalian ahlul kitab, kalian bisa membaca wahyu itu, justru kalian yang pertama kali kufur terhadap ayat itu. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dan jangan kalian beli dengan ayatku sebagai mata uang, nilai tukar, untuk ditukar dengan harga benda yang harganya itu rendah dunia. Itu konyol. Dunia dia beli, dia bayar dengan agama, yang itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Mereka dimudahkan, diturunkan kepada mereka wahyu, mengetahui al-haq, akan tapi dia tukar dengan suatu yang rendah dari dunia. Mestinya ulama seperti itu. Dia jangan seperti itu. Mestinya dia tidak mau menjual. Ya, menjual agama itu kan maksudnya bukan ini ada buku agama dijual, kan bukan gitu. Ya kan? Maksudnya adalah dia kurbankan. Ya. Bahkan mungkin dia paksa dalil-dalil agama itu untuk membenarkan kebatilan supaya dia dapat dunia. Nah, gitu. Ulama yang benar tidak seperti itu. Ketika dia tahu ilmu, tahu syariat, ya dia akan gunakan itu untuk membela al-haq walaupun bertentangan dengan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Bukan malah dia tukar, dia jual ayat itu untuk membenarkan kebatilan, untuk mendukung kebatilan supaya dia dapat dunia. Ya, dunia itu bukan hanya uang, dunia adalah kedudukan, pokoknya kehidupan dunia yang menyenangkan hawa nafsunya. Wa iya ya fattakun, mestinya hanya kepadaku kalian itu bertakwa. Ditambah lagi, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dicampur-campur. Ya dia pintar. Dia hafal nas-nas agama, hafal teks-teks agama. Hawa nafsunya menginginkan dunia, dia bisa mencampur adukkan antara hak dengan yang batil. Jangan seperti itu, apalagi wa taktumul haqqo. Dan kalian menyembunyikan al-haq, bahkan wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sampai di sini Ketika diringkas, yang dinamakan ulama itu orang yang terkabung padanya ilmu dan amal. Dia menegakkan ibadah, sholat, menunaikan zakat. Disebut dua ibadah ini, sholat dan zakat. Dua ibadah yang sering disebut bergandengan, sholat dan zakat. Karena sholat itu hubungan pribadi seorang hamba dengan Allah. Ya. Zakat, ibadah yang sifatnya juga ada kebaikan dengan sesama. Ya. Seorang yang dinyatakan sebagai alim, yang jamaknya adalah ulama, itu adalah orang yang terkumpul padanya rasa takut kepada Allah. Ya tadi. Hatinya dipenuhi dengan akidah yang benar. Yang intinya adalah rasa takut kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait sehingga ketika dia menentukan sikap, menentukan pilihan, itu didasari oleh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepentingan-kepentingan dunia yang sementara. Begitu juga dia menjalankan apa yang dia ketahui dari nas-nas syariat. Dia sampaikan apa adanya, tidak mencampur adukkan antara hak yang batil dengan yang batil. Apalagi sampai menyembunyikan al-hak hanya untuk kepentingan dunia. Seperti itu mestinya ulama. Definisi ini. Dan ini ya, ya gak bisa kan diterapkan untuk secara apa namanya legal atau sekedar administrasi. Oh ini ulama, ini dicap ini ulama, kan enggak? Yang akan menentukan adalah bukti amalan dan ucapan-ucapannya, tindakannya. Dan betapa banyak kita lihat sekarang orang yang dianggap sebagai ulama berilmu menyelisih beberapa ayat ini, bisa berubah-ubah sesuai keadaan. Kemarin ini halal bisa haram, haram bisa jadi halal sesuai dengan kebutuhannya. Mencampurkan yang hak dengan yang batil. Betapa beraninya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, siap mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mendukung kebatilan. Orang-orang yang dianggap ustadz yang dulunya katanya mengaku bermanhaj salaf, mengetahui yang diajarkan katanya prinsip-prinsip salaf, akidah sahihah, tapi kemudian dengan malu-malu atau ini kemudian mendukung acara yang dia tahu itu adalah acara menyelisih syariat. Dukung demonstrasi, membuat sandiwara untuk menghasung pengikutnya agar memilih salah satu dari capres. Banyak dalil tentang haramnya ikhtilat, haramnya bergambar, berfoto-foto. Bahkan dia sendiri sempat ada ceramah yang mencibir, mencela orang yang suka selfie, kemudian dia melakukan sendiri. Saking capeknya, letihnya, dianggap eksklusif. Bosan dia dianggap salafi ini eksklusif, ini letih dia. Akhirnya udahlah, biar dianggap enggak, ya ikut gaul-gaul, ikut buat akun-akun Instagram, mengupload video dia, ceramah sendiri, diupload sendiri, dikomentari sendiri, di like sendiri. Jadi muncul ustadz-ustadz narsis, seperti itu. Pantaskah seperti itu dianggap ulama atau ahli ilmu menurut? apalagi yang di luar itu, yang ngaku mengikuti manhaj salaf saja seperti itu, yang itu udah enggak bisa dihitung lagi. Sudah biasa mereka sikap mencampur adukkan antara agama dengan politik, itu sudah hal biasa. Untuk mencari kekuasaan, sibuk menggunakan masanya untuk mendukung capres ini, untuk itu sudah hal yang biasa. Menurut definisi ini ya jelas bukan ulama. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Selanjutnya, apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, kemudian kalian melalaikan diri kalian sendiri? Wa antum tatluna alkitab, sementara kalian membaca Alkitab. Ini tadi, ini kan celaan Allah. Ayat ini Allah ngajak bicara orang-orang Bani Israel nih, tokoh-tokohnya ini, ulama-ulamanya ini. Kalian membaca Alkitab, mengajak manusia, ya namanya membaca Alkitab ini pemimpin agama, khotbah, ya kan, mengajak manusia untuk bertakwa, takut kepada Allah, dia membaca kitab, tapi dia enggak bisa seperti itu. Lah banyak sekali sekarang khotib, sekarang penceramah yang seperti itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jenggotnya enggak ada. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, musbil. Ya kan? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtilat. Banyak. Dia sih ngomong bertakwa, bertakwa terus, ngajak manusia untuk bertakwa terus. Allah mengatakan, "Afala taqilun?" Gitu. Kamu enggak berpikir kah? Kamu enggak berpikir kan gitu. Katakan kepada mereka, kalian itu enggak berpikir kah? Kalian tahu nas-nas tentang larangan ikhtilat, bahkan keluar, tahu nas-nas tentang larangan memajang gambar. Kalian pernah ceramah seperti itu, kalian mungkin fasih mengeluarkan dalil seperti itu, kok kemudian kalian melakukan? Enggak berpikir kah? Wasta'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah, mengharap pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sibukkan dengan beribadah, dalam berdakwah, dalam menjalani agama ini, diiringi dengan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Memang harus sabar. Engkau berdakwah menyampaikan al-haq, apalagi engkau dianggap sebagai seorang alim, ya harus sabar. Dengan cemoohan, dengan cibiran, dengan dianggap, ya kalau enggak sabar jadi seperti mereka. Enggak sabar dianggap eksklusif, enggak sabar dianggap kolot, dianggap kuno, akhirnya keluaran semua. Keluaran semua di medsos semua. Semuanya punya akun, semuanya ngupload video, semuanya ngupload gambar. Enggak sabar nih. Untuk terus berjalan sebagaimana mestinya, apa adanya, mengikuti bimbingan syariat. Gak sabar akhirnya ngumpul-ngumpul lagi dengan berbagai macam firqoh, gabung. Butuh kesabaran, mohon pertolongan kepada Allah. Makanya ini penting. Seorang ulama mestinya dia hatinya dalam menjalani ibadah, keilmuan, dakwah, dengan bersabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu berat, illa lal khosya'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, hatinya memang tunduk, tenang, tentram terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berilmu mestinya seperti itu, hatinya itu tentram, tenang dengan janji-janji syariat. Enggak usah risau. Wah, kalau kita enggak milih ini, kalau kita enggak ikut ini, kita nanti dipimpin oleh ini, kita begini-begini. Tenang, tenang, tenang. Kok ketakutan? Ya. Kok jadi ketakutan? Ya. ikuti saja peraturan syariat, ikuti saja bimbingan syariat, gitu lah. Kuatkan keimanan, kecintaan diri, keluarga, sekitar dengan prinsip akidah sahihah. Walaupun dunia itu bagaimanapun, karena fitnah itu ada, dihindari gak dihindari tetap ada. Ujian itu tetap ada. Dan Allah adil, itu nggak mungkin memberikan ujian dengan sesuatu yang nggak mampu. Yang paling penting bagi kita adalah kita mempersiapkan diri kita dan sekeliling kita dengan keimanan, akidah yang kuat, rasa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Seandainya pun diberikan ujian, ini pemimpin yang begini nanti di. Kalau semuanya sabar, keutamaan bagi mereka. Mati disiksa oleh pemimpin yang zalim, keutamaan bagi mereka. Kan yang dicari seorang muslim kan itu. Iya kan? Dan semuanya itu atas kehendak Allah. Orang para nabi dan rasul pun ada yang hidupnya, yang harus mati di tangan pemimpin yang zalim, iya kan? Pernah kan diceritakan seorang nabi, nabi siapa yang harus digeraji, ya. Di macam-macam yang justru detik-detik kemenangan Musa pun di saat yang kalau perhitungan dia sudah kalah, bukan itu. Jangan jadi berpikir harus berkuasa gitu. Kita harus menguasai lini-lini kekuasaan, titik-titik kekuasaan kalau kita mau mendakwahkan, kalau mau Islam jaya, enggak, itu enggak ada di dalam kamus dakwah para nabi dan rasul, enggak ada. Dakwah menyampaikan al-haq sesuai dengan apa yang ada dalam nas-nas syariat, dia berusaha amalkan, dia bimbing, dia bina orang yang mengikutinya dengan bimbingan syariat. Orang yang khusyuk kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya mereka itu akan berjumpa dengan Rabb-nya. Ini membuat tentram. Ya kan? Membuat tentram kan? Diuji dengan apapun, kesulitan apapun. Dan ini sunatullah, memang sudah diberitakan oleh Allah dan Rasul. Memang di akhir kehidupan, kita ini umat akhir zaman yang lebih buruk daripada sebelumnya. Ketika beberapa orang mengadu kepada Anas bin Malik, sahabat yang kebetulan dikasih umur panjang, banyak menemui kedzaliman-kedzaliman penguasanya ketika itu, termasuk Hajjaj. Para ulama banyak dibunuh, bahkan sahabat. Ada yang mengadu, gimana begini, begini, begini. Sabar, kata Rasul. Wala ya'ti 'alaika zamanun illa waladhi ba'dahu syarrun minhu. Enggak ada datang suatu masa kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Seperti itu. Kamu mau paksa rubah enggak bisa, itu sudah ketentuan. Sudah ditentukan, sudah ada berita-beritanya yang nanti paling akan nanti akan di akhir zaman akan muncul Imam Mahdi. Itu dia. Keadilan baru merata. Ya sekarang mau apapun ya sudah. Yang penting bagi kita yang kita bisa upayakan adalah ini. Menyiapkan kaum muslimin untuk siap menghadapi keadaan apapun. Akidah sahihah, prinsip agama yang benar. Itu yang bisa kita upayakan. Dan itu yang jelas bermanfaat daripada menyibukkan kaum muslimin dengan isu-isu politik, dengan nanti kalau enggak ini kita dipimpin ini kalau ini, membuat menebarkan rasa takut. Ya. Kembalikan mereka untuk tentram, tenang, khusyuk. Prinsip mereka kembalikan kepada ingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapapun cara apapun matinya dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali. Ya bani Israil, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Selanjutnya, wahai bani Israil, ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku lebih ku buat kalian lebih memiliki keutamaan dibanding bangsa-bangsa yang lain. Bani Israel diberikan kelebihan. Nabi-nabi itu kebanyakan dari Bani Israel. Banyak sekali keutamaan. Dia terkenal cerdas. Negerinya para nabi. Mestinya dinikmati. Mestinya itu disyukuri. Diingat. Tapi mereka enggak. Wattaku. Dan coba ingat, punya rasa takut, bertakwalah di hari yauman la tajzi nafsun an nafsin sai'a, di hari yang siapapun tidak bisa membela yang lain. Bapak enggak bisa membela anak, istri enggak bisa membela suami, suami enggak bisa membela istri. Coba ingat hari itu. Bahkan lari, ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi, di hari yang seseorang itu akan lari dari saudaranya. Padahal lama gak ketemu. Kalau di dunia lama gak ketemu kan. Ini lama gak ketemu. Bertahun mungkin bisa ratusan tahun. Ya, ketemu di akhirat. Lari. Bukan gimana kabarnya, gimana. Lari. Wa ummi wa abi, lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Sahibatihi wa bani, dari istrinya, dari anak-anaknya. Dikulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, semua sibuk dengan beban mereka sendiri. Allah ini siapaku. Semuanya ingat semuanya ini. Ngeri semuanya, enggak ada pilihan ini surga atau neraka, pokoknya ini baik atau buruk sudah. Enggak bisa menghindar, sibuk semuanya. Coba ingat hari itu. Seorang berilmu mestinya ingat itu. Itulah. Jangan menentukan pilihan kok di nanti aku ditinggalkan kawan. Gitu. Kalau aku bersikuku dengan prinsip ini enggak laku. Dimusuhi orang. Dianggap eksklusif, dicibir, dianggap kuno, dianggap ini, dianggap itu. Dianggap macam-macam, cuma baru dianggap. Coba ingat hari itu, gitu loh. Coba ingat hari kiamat nanti, siapapun akan sibuk dengan diri sendiri. Coba ingat itu. Sehingga mengapa di dunia ketika menentukan sesuatu harus terkait-terkait dengan yang lain. Kalau nanti gini, nanti gitu. Kenapa seperti itu? Dalam keadaan kalian tahu ilmunya. Cuma mau manjangkan jenggot saja, aku nanti dianggap teroris. Aku ini payah. Belanja di warung gimana? Nanti tetanggaku gimana? Nanti aku gimana? Gitu ngakunya ulama. Gitu ngakunya imam besar. Kalau aku mengharuskan istriku di rumah sebagai bimbingan syariat, nanti orang ngecap apa? Menganggap terbelakang. Perempuan dianggap sebagai terjajah oleh lelaki. Ini apa doktrin apa seperti ini kuno ini. Kalau istriku harus keluar harus menutup rapat-rapat dicap apa dia. Kok jadi perhitungan-perhitungan dengan manusia yang nanti di akhirat jangankan mereka, bapakmu, anakmu, istrimu semuanya enggak bisa bela. Mestinya ingat itu, gitu, Bang. Kok jadi perhitungan-perhitungan manusia yang mereka enggak bisa memberikan mudharat. Bahkan di dunia pun enggak ada, enggak bisa membantu. Itu ulama. Wala yuqbalu minna syafa'atun wala yu'khadhu minna 'adlun. Enggak ada bisa diterima lobian syafa'at. Ini sebenarnya masuk neraka ini. Dilobi oleh syekhnya enggak bisa, enggak berlaku di situ. Adlun. Walahum yunsarun, enggak ditolong. Kalau orang-orang yang memang harus neraka, ya neraka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita baca semuanya karena beliau mengatakan sampai sebelum tentang ayat Ibrahim. Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Allah menyebutkan kenikmatan mereka Bani Israel ketika aku selamatkan kalian dari kedzaliman Fir'aun yang di mana Fir'aun dan bala tentaranya bertahun-tahun memberikan azab, ya, menyulitkan kehidupan kalian, mengazab dengan menyembelih anak-anak laki-laki kalian, yang boleh hidup cuma anak perempuan. Itu adalah ujian yang besar dari Rabb kalian. Iya, kalau bayangkan sekarang itu, setiap anak yang lahir yang laki-laki dibunuh, itu gimana suasana hati penduduk itu? Ya, gimana suasana hati para ibu yang mengandung? Jangan-jangan, gimana rasanya? Ya kan? Yang mengandung, ketakutan dia mengandung. Takut kalau punya anak laki-laki dibunuh. Bertahun-tahun seperti itu. Sudah azab tersendiri seperti itu. Wa idh farakna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika aku belah lautan sehingga aku selamatkan kalian, ku tenggelamkan pengikut Fir'aun dan kalian melihat. Lihat sendiri. Nikmat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kelebihan kenikmatan yang dibilang, yang bukti kalian itu tahu sendiri. Menjadi cerita kebanggaan kalian dari nenek moyang kalian itu. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhatumul 'ijla min ba'di wa antum dhalimun. Ketika aku mengambil perjanjian kepada Musa untuk ada waktu 40 hari 40 malam, kemudian justru kalian ditinggalkan Musa itu, kalian malah mengambil anak sapi untuk diibadahi dalam keadaan kalian zalim. Setelah itu pun suma'afauna ankum, aku maafkan, kata Allah. Enggak diazab. Mimba didzalik, setelah itu la'allakum tashkurun, semoga kalian bisa bersyukur. Wa idh ataina Musa al-kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Ketika aku berikan kepada Musa al-kitab dan al-furqan, semoga kalian bisa mendapatkan petunjuk dalam hidupnya. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bi ittikhadzikumul 'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian itu zalim, menzalimi diri kalian sendiri ketika kalian justru mengambil, menjadikan anak sapi, patung anak sapi, ya, disembah, maka tobatlah kalian kepada Rabb kalian, faktulu anfusakum. Ketika itu, syariat ketika itu, cara tobat dari kesyirikan adalah membunuh diri mereka sendiri. Faktulu anfusakum, dzalikum khairul lakum inda bariikum, yang demikian itu lebih bagus bagi kalian di sisi Rabb kalian, fataba alaikum, dan Allah menerima tobat kalian. Innahu at-tawwabur rahim. Sungguhnya ya Allah Maha pemberi penerima taubat Ar-Rahim. Wa idh qultum ya Musa, dan ketika kalian mengatakan wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kita tidak akan beriman sampai kita melihat Allah terang-terangan. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kemudian diadab oleh Allah langsung, disambar. Kalian melihat. Suma ba'asnakum. Setelah itu, kubangkitkan kalian. Mimba di mautikum. Setelah kematian kalian itu, la'alakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur. Wadallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Dalam pelarian itu, setelah lepas dari Fir'aun, aku buatkan dalam perjalanan itu, ku naungi dengan awan, biar enggak kepanasan. Kuturunkan kepada kalian manna wa salwa, berbeda-beda penafsiran. Pokoknya makanan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang bagus yang telah kurezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun, mereka tidak mendzalimi aku kata Allah, akan tapi mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Selanjutnya, wa idz qulna udkhulu hadzal qaryata, ketika aku berkata coba masuk negeri ini, fakulu minha haitsu syi'tum, makan dari apa yang ada di negeri itu sekehendak kalian, raghadan, dengan tenang, dengan enak. Artinya masuk ke negeri yang nyaman, enak, bebas, enggak di bawah tirani Firaun, enak, nyaman. Wadkhulul baba sujada, masuklah pintu negeri itu dalam keadaan sujud. Waqulu hittatun, katakanlah hittah, naghfir lakum khotoyakum, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, dan aku akan berikan tambahan kepada orang-orang yang malah tambah berbuat baik lagi. Tapi fabaddal alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum, justru orang-orang yang zalim itu merubah perkataan yang diperintahkan kepada mereka. Diperintahkan katakan gini malah dirubah-rubah. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun, maka aku turunkan kepada orang-orang yang zalim tadi azab dari langit sebab kefasikan mereka. Wa idhistasqa, lanjut. Ketika Musa, wa idhistasqa Musa, ketika, ingat kisah ini, ketika Musa memohon istisqa, meminta hujan turunnya air, liqaumi, untuk kaumnya, karena itu panas ketika itu. Fakul nadrib biasa kal hajar, maka aku perintahkan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu itu kepada batu. Jadi itu bukan tongkat sakti semau-mau Musa, mau mana pukul, enggak. Itu tunggu perintah baru. Diperintahkan oleh Allah, pukulkanlah tongkat itu ke batu. Fan fajarat minhu tsnata asyrata aina, kemudian memancarlah dari batu itu 12 mata air. Ini menggambarkan keturunan Bani Israel kan 12. 12 apa namanya? Anak suku itu, ya. Pelan. Sehingga maksudnya biar enggak berebut, bukan memancar satu, 12. Pancar yang besar sehingga enak kalian mengambil air itu untuk minum, untuk apa? Qad alima kullu unasin masrabahum, setiap orang tahu dia harus minum kemana. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Sudahlah, makan, minum dari rezeki Allah, jangan engkau membuat kerusakan di bumi ini. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'am. Ini. Kalian kemudian mengatakan, "Wahai Musa, aku enggak sabar dengan ta'amin wahidin." Makanan ini terus. Tadi mana wasalwa itu? Ini dari Allah. Mereka bosan. Walaupun makanan enak. Ini makanan spesial, ini dari langit. Ya. Turun dari Allah. Hidangan dari Allah. Ini dia bosan. Minta yang lain lah, coba. Cobalah fad'aulana robbak. Cobalah engkau berdoa lagi ya Musa. Musa ini diuji dengan kaum yang seperti ini. Dia nyuruh-nyuruh Musa, doa lagi coba Musa. Coba doa lagi. Dia bilang kepada robmu. Dia itu kayak ngerasa, itu menunjukkan mereka orang gak beriman. Bukan rob mereka. Coba doa lagi kepada robmu itu. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakliha, agar nanti robmu itu mengeluarkan untuk kita apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Dia sudah dapat makanan dari langit, bosan, coba yang dari bumi. Coba dikeluarkan yang dari bumi itu, mimbak dia wa kista iha wa fumiha wa adasiha wa basolia, apalah tumbuhan-tumbuhan bumi ini, sayuran, kentang, apa, kol, apa, basol, bawang, pengen, cobalah yang dari bumi itu tumbuh-tumbuhkan. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladzi huwa khair. Musa sudah menjawab, kalian tuh pengen mengganti sesuatu yang dari langit yang bagus, malah aku pengen yang dari rendah, yang dari bumi. Ibitu misron fa'inalakum masa'altum, sudah pergi saja kau ke satu kota itu ke Mesir, di sana kalian ada yang diminta. Wa dzuribat 'alaihimiz dzillatu wal maskanah, akhirnya kemudian dihinakan. Mereka dihinakan, ditimpakan kepada mereka kehinaan, kemiskinan. Wa ba'u bi ghadabi minallah, dan mereka mendapatkan azab dari Allah. Mengapa? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, dikarenakan mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairil haq, dan bahkan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Dzalika bima asawa kanu ya'tadun, yang demikian itu dikarenakan memang mereka itu kebiasaan bermaksiat. Mereka kebiasaan, memang karakternya karakter pembangkang, melampaui batas. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Ini banyak ini. Banyak ya, sampai kisah-kisah Musa. Ini jadi enggak selesai. Ya. Jadi intinya dari kisah ini, masya Allah, istimbat beliau, dan ini menepis anggapan tuduhan tuduhan dari non Wahabi yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu orang jahil. Banyak kitab-kitab beliau itu istimbat-istimbat dari Al-Quran, pemahamannya bagus, bahkan sesuatu yang mungkin enggak dinyangka gitu, enggak disangka oleh, kok bisa ternyata, oh iya ya. Kisah Allah mengisahkan Bani Israel di dalam Al-Quran untuk kita umat Islam, kan maksudnya bukan untuk dongeng saja ya, maksudnya kan untuk apa? Ibroh. Sehingga jangan dianggap apa yang ada di Bani Israel itu tidak ada di sini. Sehingga jangan dianggap kelakuan Bani Israel, terutama ulamanya, itu enggak ada di umat ini. Justru mengapa dikisahkan itu? Ya karena ada. Biar jadi peringatan. Justru karena ada. Maka Rasulullah mengatakan latattabiuna sanana man kana qablakum. Benar-benar kata Rasul, kalian itu akan mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh orang, oleh umat sebelum kalian, yang didetailkan oleh Rasulullah, sibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in. Bahkan sejengkal demi sejengkal, sedhira' sehasta demi sehasta, kalian akan ikuti persis. Hatta sampai walaupun mereka dahulu juhrodob, sampai walaupun mereka itu saat diungkap oleh Rasul, ya enggak ada orang yang sampai seakan, walaupun mereka itu masuk ke lubang dob, binatang yang ada di padang pasir itu, dia punya lubang itu, lubang yang tolol, masih pinter tikus. Kalau tikus itu kan dia ada lubang untuk lari. Dia ini lubang, ini sulit dimasuki, sulit dimasukin itu sulit, tapi buntu. Jadi kalau orang mau nangkap dia itu tinggal masukkan air, dia nggak bisa lari kemana, keluar dia si dob nih, gampang. Lubang itu dimasuki sulit, bukan sesuatu yang aman untuk bersembunyi. Repot dia masuk, nggak aman untuk bersembunyi. Seandainya orang Yahudi itu, seandainya umat sebelum kalian itu seperti itu, masuk seperti itu, kalian pun akan ngikut. Maksudnya, padahal itu susah, gitu. Kalian akan mengikuti seperti itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bertanya, maksudnya Al-Yahud dan Nasara, orang Yahudi dan Nasrani, sama, kata Rasul. Siapa lagi kalau bukan? Ya, sehingga mau ulamanya, mau orang awamnya, ya pasti, ya kan? Pasti ada yang persis seperti mereka. Sehingga beliau bawakan ayat ini nih. Ini contoh-contoh bangkangnya Bani Israel. Tidak bersyukur dengan kenikmatan, kelebihan-kelebihan yang diberikan, kemudahan sayangnya Allah kepada mereka dengan kisah-kisah tadi, kelaparan, turun makanan dari langit, ya kan, nggak perlu masak, nggak perlu beli, nggak perlu pencet aplikasi, nggak perlu, pokoknya tiba-tiba ada makanan yang lebih enak, ya kan, gitu. Haus, tinggal Musa disuruh mukul batu keluar air. Kepanasan di jalan, ada mega, ada itu awan yang melindunginya. Banyak kenikmatan-kenikmatan. Melakukan kekufuran, tobat, dia membangkang dengan kekufuran sampai mengatakan kami enggak beriman kalau enggak melihat Allah, di kemudian disambar, kemudian mati, kemudian dibangkitkan lagi, diselamatkan dari cengkeraman Firaun. Ini banyak kenikmatan-kenikmatan. Tapi mereka pembangkang. Zalika bima asaw wa kanu yatadun. Begitu juga berarti di tengah umat Islam ini ada, bukan kemungkinan, ada pasti ada. Itu loh. Ada orang yang, jadi jangan cuma berbangga dengan ya yang diajak omong dalam ayat Al-Qur'an ini, kan bukan yang mengalami kejadian tadi kan. Ya. Tapi mereka berbangga dengan kisah pendahulu mereka. Maka dimakan kalian tahu, kalian kan bukan mereka padahal yang mengalami. Ya, yang turun ayat ini kan. Ini kan Bani Israel di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbangga dengan kisah-kisah itu. Turun temurun mereka kisahkan, "Wah, oh, nenek moyang kita ini orang baik-baik, ini disayang oleh Allah." Maka mereka menganggap mereka adalah anak anak Allah. Ya, kesayangan Allah. Nah, di tengah umat ini jangan cuma berbangga, "Oh, umat Islam masya Allah dulu nih zaman ini kemenangan Islam, Nabi Muhammad Rasul terakhir yang mulia, yang lebih bagus, hebatnya para sahabat, ini umat." Jangan cuma itu, jangan cuma berbangga-bangga itu. Ikuti mengapa, ya, mengapa mereka mendapatkan itu. Itu yang paling penting. Jangan menjadi umat yang seperti mereka, justru pembangkang, kebiasaan membangkang, kebiasaan melampaui batas. Ya ada berarti di tengah umat ini orang yang memang kebiasaannya itu membangkang. Didatangkan ayat hadis, kalau nggak bantah itu nggak puas gitu. Dia itu akan merasa nikmat. Mungkin akan merasa sempurna hidupnya kalau sudah berhasil membantah-bantah Al-Quran dan Hadis. Bangga. Kalau bisa berargumen, membantah nas-nas syariat. Kehidupannya seperti itu. Dianggap ulama. Ya banyak di Indonesia. Di zaman ini ya banyak gitu lah. Bangga dia sebagai ulama, dia dianggap cerdas karena berhasil mengotak-ngatik ayat hadis yang untuk kebutuhan-kebutuhan sementara, kebutuhan sebentar. Politik praktis pragmatis, enak carikan dalil ini, cari. Suka dia, suka. Diketahuan, disukai oleh banyak orang, orang-orang ketawa, "Wah, pinter Ustaz nih." Ya kan? Dengan trik-trik dia untuk membawakan ayat-ayat dalil-dalil untuk mendukung ini, untuk itu, suka dia, disukai banyak orang. Ulama seperti itu bukan. Nah, begitu juga ini dikisahkan lagi tentang kisah Bani Israel yang menyembelih sapi, ya kan, ya mereka. Nanti gak selesai baca ayat semua ya. Yang inti kisahnya kan udah pada tahu ya. Ada pembunuhan sebenarnya. Ada kasus pembunuhan. Ada yang terbunuh. Ini berpotensi konflik besar. Karena gak ketahuan sih. Ini bisa saling tuduh. Bisa perang antar kampung nih. Karena yang ini menuduh sana, ini gak terima, ini menuduh sana. Bisa perang besar. Mereka mengadu ke Musa. Ini degilnya ini mereka. Mengadu ke Musa, kemudian Musa mendapatkan wahyu, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Wa idh qala Musa alaikum innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Musa mengatakan Allah memerintahkan kalian itu menyembelih sapi. Mereka itu kan menganggap Musa, maka mereka mengadu kepada Musa. Cari solusi. Musa menawarkan solusi. Ini dari Allah, bukan dari Musa sendiri ini. Ini dari Allah ini. Wahyu, sembelih sapi. Sikap orang yang beradab dengan ulamanya, bahkan ini nabi gitu loh. Sehingga di sini maksudnya orang yang berilmu, orang yang punya adab, tahu diri dengan wahyu, mestinya ulama, orang alim, gitu lah maksudnya. Orang alim, kalau memang dia ilmunya benar, dia akan beradab dengan wahyu. Dia tidak akan membantah sedikit pun. Jangan seperti ini, mereka malah mengatakan, atattakhidhuna huzwa, kau ini guru kah? Ya, gitu. Karena menurut akal mereka, kalau kita ikut cara berpikir mereka, kayaknya benar. Kan gitu. Iya kan? Menurut akal mereka kayaknya benar. Ini ada kasus pembunuhan. Kok solusinya malah nyembelih sapi? Mana nyambungnya? Gak akan termukan siapa yang membunuh, malah tambah korban satu, sapi. Menurut akal mereka kalau mengikuti cara berpikir, betul. Iya gak? Ya kan? Tapi ini kan wahyu. Nah, gitu Pak. Orang yang berilmu, beragama, mestinya itu seperti itu. Ketika ada wahyu, sudah jelas bilang, Musa ini bilang ini dari Allah. Masa kau bantah dengan akal kamu? Seakan-akal memang gak masuk akal. Mestinya seperti itu. Orang yang pas dianggap sebagai ahli ilmu, yang dikatakan ulama, itu tunduk kepada wahyu. Jangan bantah-bantah wahyu. Yang jelas dari Allah, dari Rasul. Walaupun seakan iya masuk akal gitu. Iya masuk akal. Benar. Orang-orang yang mengedepankan akal dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah atau orang-orang siapapun sekarang, kesemuanya sekarang walaupun enggak 100% kan ngikut itu. Ya kan? Datangkan dalil enggak masuk akal nih. Ya kan? Masa kita itu suruh taat kepada pemimpin yang enggak kita pilih? Enggak masuk akal. Masa kita pasrah saja? Dengan kezaliman penguasa, ya enggak akan. Enggak masuk akal. Kan gitu. Dalil-dalil nas itu dibuatkan mereka. Lah ini tipe mungkin kalau mereka hidup di zaman Nabi Musa, ini sekelompok ini dengan enggak masuk akal masalahnya. Iya kan? Iya enggak? Iya sekelompok dia. Mestinya kan dia tahu, ini nih wahyu. Musabah mengatakan bukan dari ide dia. Ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menunjukkan gak adab. Kau guru ya? Maka Musa mengatakan, Qala a'udzubillah an akuna minal jahilin. Berlindunglah aku kepada Allah, termasuk orang-orang bodoh. Karena hanya orang dungu, orang bodoh yang ditanya masalah serius itu malah guru. Gak mungkin lah aku ini bodoh, aku ini bah nabi. Ya kan? Kalian pun percaya aku nabi, maka kalian bertanya padaku. Setelah itu kalian menuduh aku bodoh. Ini gimana kalian? Ya kan? Maka Rasulullah itu suka ingat Musa gitu loh. Ketika dia mendapatkan ujian itu, dia ingat Musa. Rahimallahu Musa. Ibtalah fasobaro. Allah merahmati Musa. Dia diuji, tetap sabar. Ujian itu bukan hanya dari Fir'aun, dari Haman, dari orang pengikutnya ini yang repotin dia ini. Dia sabar. Musa sabar, kalau enggak sabar tongkat udah melayang ke kepala. Sabar dia Musa itu. Diuji dengan seperti itu. Lah, sikap orang yang berilmu maksudnya seperti tadi, tunduk taat kepada wahyu. Ini kisah-kisah, maksudnya ini bukan sekedar ada kejadian, enggak, itu ibroh. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kita mengambil faedah dari sini, apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umat terdahulu, terutama itu ada gitu. Pasti ada di umat ini. Bukan enggak ada. Maka ada kisah itu sebagai ibroh. Nah, sehingga maksudnya definisi itu sudah jelas. Yang dimaksud ilmu itu apa, yang dimaksud ulama itu apa, sebenarnya sudah jelas sekali. Ulama itu yang ketika diringkas adalah yang terkumpul pada dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui nas-nas syariat, dalil syariat, faham, kemudian dia mengamalkannya, dia memperjuangkannya, menyampaikan sebagaimana apa adanya, dia selalu mengajak membuat diri, mengajak diri dan sekelilingnya untuk bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentram dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, itu ulama. Itu fuqaha. Fikih, pemahaman agama, bukan sebatas fikih dalam istilah sekarang yang terkhusus membahas tentang halal haram, ini boleh enggak boleh, yang kemudian lebih diluaskan lagi orang yang pandai mengotak-atik syariat, yang sebenarnya itu haram jadi halal. Dengan keluasan ilmu fikih mereka sekarang, bank yang haram riba jadi halal, jadi malah syar'i, hasil ijtima' fuqaha. Fikih sekarang menetapkan bahwasanya transaksi dengan seperti itu halal, asuransi itu halal, dengan ijtima' para ulama mengajak untuk mendukung paslon ini fikih kontemporer, ya, fikih kekinian. Semua orang bisa kayak gitu, cuma bukan itu fuqaha, bukan itu ulama, apalagi dijuluki dengan julukan-julukan yang membesarkan nama mereka. Mereka adalah juhala. Walaupun hafal Al-Qur'an, hafal titik-titiknya ya. Ini dalam ayat ini yang di pojok ini. Ini yang di pojok ini. Walaupun seperti itu, juhala dia. Dia bukan ulama. Karena mempermainkan syariat untuk kebutuhan hawa nafsu. Bukan itu ukurannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan untuk yang akan datang.